subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimco ah bisha juunna, waa 24 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah 10 caruur ah oo nafaqo darro ka dhalatay abaarta ka jirta Soomaaliya ugu geeriyooday magaalada Kismaayo.
Kuwa ugu badan ee dhimanayaan waxay ka imaanayaan meelaha aysan adeeg caafimaad ka jirin. Kuwa Kismaayo ka imaanaya dad xanuunsan lagu keenay waa la tacaali karaa, laakiin dadka ka imaanaya Jilib iyo Jabaab waa cilmo bararsan oo fiqfiiqan, xanuun sakaraad ah waxaa lagu keenaa cunug dhiiggiisa hal uu yahay.
Waxaa kalood maqli doontaan horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya oo hakad ugu jira muran ka dhex aloosan kooxaha ka qaybgalaya iyo maamulka xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. Dhallinyaro adduunka ka kala tegay oo Soomaali ay ku jiraan oo dalka Masar loogu soo gabagabeeyey barnaamij la xiriira hoggaaminta. Barnaamijkii umuuraha Islaamkana waad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Kadib toogashooyin isdaba joog ahaa oo ka dhacay dalkan Mareykanka ayaa xalay waxaa la ballaariyey xuquuqda dadka ee haysashada hubka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa go'aamisay Khamiistii in muwaadiniinta Mareykanka ay xaq u leeyihiin inay hubka ku dhex qaadan karaan goobaha dadweynaha ay isugu yimaadaan oo suuqyada ay ku jiraan si ay naftooda ku difaacdaan. Xukunkan ayay u badan tahay inuu horseed u noqdo in dad badan ay sifo sharci ah isu hubeeyaan. Go'aanka ayaa imaanaya iyadoo aqalka wakiilada ee Mareykanka iyo maamulada gobollada ay dhowaan yeesheen dood ku saabsan xakamaynta hubka iyo helista dadka ama sida ay dadka u heli karaan. Qiyaastii 4 meelood meel ka mid ah dadka Mareykanka ayaa ku nool gobollo la filayo inuu saameeyo xukunkan oo meesha ka saaraya sharcigii hubka ee New York u yeelay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu si aad ah uga xun yahay go'aanka maxkamadda sare, uuna ka hor imaanayo caqliga saliimka iyo dastuurka, isagoo yiri waa mid dhammaanteen si xun noo dhibaateynaya. Biden ayaa ku booriyey maamulada gobollada inay soo saaraan sharciyo cusub oo ka dhan ah arrinkan, isagoo ugu baaqay dhammaan shacabka ku nool Mareykanka in codkooda ay ka dhiibtaan si ay ka dhiibtaan badqabka ama ka badqabka hubka ee dadka. Gobollada kale ee go'aankan uu saameyn doono ayaa waxaa ka mid ah California, Hawaii, Maryland, Massachusetts, New Jersey iyo Rhode Island, kuwaas oo sharciyo gaar ah uga degsanaayeen hubka lagu dhex qaato meelaha dadweynaha isugu yimaadaan. Go'aankan ayaa imaanaya iyadoo toogashooyin isxigxigay oo dad badan lagu laayay ay ka dhaceen dalkan Mareykanka. Xilli duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine oo jimcadaha maanta ah 4 bilood jirsaday ayaa baarlamaanka Yurub fiidnimadii Khamiistii waxaa si aqlabiyad leh ay ugu codeeyeen in midooda Yurub uu ogolaado musharaxnimada Ukraine ay kaga mid noqonayso, taasoo sii riixaysa ama ku riixaysa inay hal tallaabo u dhowaadaan xulufada reer galbeedka ee siinaya hub fara badan si ay isaga caabiyaan Ruushka. 529 mudane oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Yurub ayaa u codeeyay qaraarka iyadoo ay ka aamuseen 14 mudane. Sidoo kale baarlamaanka Yurub ayaa ansixiyey musharaxnimada midooda Yurub ee dalalka Georgia iyo Moldova. Madaxweynaha Ukraine Nikola Zelenski ayaa qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay ku sheegay inay tahay maalin taariikhi ah oo ku suntan xiriirka Ukraine ay la leedahay midooda Yurub iyo mustaqbalka dadka reer Ukraine. Wuxuu intaasi ku daray in helista musharaxnimada ay tahay guul weyn oo ay sugayeen muddo 30 sano ah. Zelenski ayaa ballanqaaday inaysan nasan doonin ilaa ay Ruushka ku jabiyaan dagaalka, islamarkaana ay xaqiijiyaan xubinnimadooda midooda Yurub. madaxa shaqaalaha ee madaxweynaha Ukraine Andrei Yermak ayaa sheegay in Kiev ay si dhaqsaha u dhammaystiri doonto qorshayaasha loo baahan yahay si ay u bilaabaan wadahadallada ku biirista. Moscow weli kama aysan hadlin go'aanka ay baarlamaanka midowga Yurub ku ansixiyeen musharaxnimada loogu ogolaanayo in Ukraine ay ka mid noqoto midowga Yurub. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay waxaa saacadihii lasoo dhaafay magaalada Kismaayo in waaxigeeda nafaqo darro ugu geeriyooday 10 caruur ah oo u badan kuwa ay qoysaskooda ku xoolo beeleen abaarta ku dhufatay Soomaaliya. Arrinkan ayaa imaanaya xilli kumanaan barakacyaal ah oo ay xoolahoodii iyo beerahoodii ku waayay abaarta ay ku qulqulayaan duleedka magaalada Kismaayo. Wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta noo soo diray.
Caruurtan u dhimanaya nafaqadarada ee la keenay cisbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa saraakiisha caafimaadka ee cisbitaalka magaalada Kismaayo ay sheegeen in laga keenay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe iyo sidoo kale Jubbada Hoose, waxaana ay sheegeen in tani ay sabab u tahay xaaladaha bini'aadamnimo ee xilligan ka jira gobolka, islamar ahaantaana abaarihii baahsanaa ee gobolka ku dhuftay ay si weyn u saameeyeen dadka Soomaaliyeed kadib markii dadkaasi ay soo food saartay cunyari baahsan. Sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka, waxaana cisbitaalka magaalada Kismaayo la siixiyey in ka badan 400 oo caruur ah oo la ildaran nafaqadarro. Waxaana saraakiisha cisbitaalka magaalada Kismaayo ay sheegeen in ku dhowaad 30 caruur ahi oo nafaqadarro la ildarnaa ay u geeriyoodeen, kuwaasoo ay sheegeen in ay la tacaali waayeen. Sida uu v o a u sheegay Faysal Aadan Ibraahim, madaxa qaybta nafaqadarada ee cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo:
ma jiraan sanadkan, waxaan maraynaa bisha lixaad 30 cunuga maraynaa. Kuwa ugu badan ee dhimanayaan waxay ka imaanayaan meelaha aysan adeeg caafimaad ka jirin. Kuwa Kismaayo ka imaanaya dad xanuunsan lagu keenay waa la tacaali karaa, laakiin dadka ka imaanaya jilib iyo jabaabe waa cilmo bararsan oo fiqfiiqan, xanuun sakaraad ah waxaa lagu keenaya cunug dhiggiisii hal uu yahay, hal cunug uu yahay oksijiin ku xirano. Dee dadkana geeda waxbay aaminsanyihin, ilmaha waxaa laga yaabaa qaarkood inay meel kale wax la mareeno dhir iyo waxyaaba soo siiyeen. Marka dhimashada ugu badan waxay noga imaadaan jilib iyo jabaabe iyo bu-aali eedes adi midhalo jubbay noo imaan dadka ka imaanaya, dadka imaada u badiyay. Sababtu waxaa waaye qofku marka uu xanuunsan yahay haddii uusan helin daryeel caafimaadka darajo kale leeyahay, bukaanka inta uusan bukaan jiif noqonin bukaan socdaa jiro. Haddii cunug uu ka xanuunsado bukaan socod ma haystaan, haddii cunug uu ka darsadana bukaan jiif ma haystaan, haddii ay dabcaan inay soo qaadaanna tasmood ay ku soo qaadaan ma haystaan, mana awoodaan.
Sidoo kale Faysal Aadan Ibraahim, madaxa qaybta nafaqadarada ee cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo, ayaa sheegay in dadka ugu badan ay ka imaanayaan deegaanada Jubbada Dhexe, islamar ahaantaana ay haatan la tacaalayaan sidii loo badbaadin lahaa in ka badan 400 oo caruur ahi oo la ildaran nafaqadarro.
Laga soo bilaabo bishii 2021 ilaa iyo hadda bilba bil ka dambeysay xaaladda nafaqadarro bil walba kore usii socda. Haddaan qiyaas ahaan kusoo qaado, awel waxaan siixin jirnay 100 bukaan bishii oo dhan, halka maalinkii 3-4 laba aan siixin jirnay. Hadda oo xaaladda ay kasii daraysa maalimaha ka dambeysa waxaan siixnaa isbuucii keliya waxaan siixnaa 96 110 120 qof ugu badnaan. Taas marka waxay keenaysaa in bishii 400 wax ku dhow in qeyb ay jiifaan. Nafaqadaradan waxyaaba badanaa keeno, mar xanuunaa keeno, mar awaaraa keeno, cilado badanaa keeno, laakiin hadda nafaqadaradan deegaan ka jirto dhowr xaalada way isugu jirtaa.
Inkastoo cunno yari baahsan ee ka jirta meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay, islamar ahaantaana ay saameyn xooggan ku yeesheen dadka Soomaaliyeed abaarihii baahsanaa ee ka jira gobolka oo xoolahoodii iyo sidoo kale beerihiiba ay ku waayeen, ayaa haddana waxaa taasi ay keentay in ay sii kordhaan tirada caruurta u dhimanaysa nafaqadarada. Waxaana sidoo kale goobaha la dejiyey dadka barakacyaasha ahi ee abaaruhu ay saameeyeen ku sugan caruur aad u tiro badan oo la ildaran nafaqadarro. Dr Maxamed Xasan Aljabra oo ka mid a saraakiisha caafimaadka ee cisbitaalka magaalada Kismaayo ayaa dhankiisa sharaxaya waxyaabaha xilligan keenaya nafaqadarada baahsan ee soo food saartay caruurta da'doodu ka hooseysa 5 sano.
Su'aasha ah maxaa keenay nafaqadarada? Dabcan roobabkii oo yaraaday ee 3 sano u dambeeyay waxaa jirta xoolaleydi oo xoolahi ay ka dhamaadeen inta uu isku xiran yihiin beeraleydi ayaga oo laftooda heli waayay roobab ku filan oo ay ku beertaan ama si kale hadii loo dhigo ilmaha ku nool magaalada nafaqo ku filan haysta hadii uu bixinaha cuntada soo helayo cunto ku filan way ku dhacaysaa nafaqo darada marmarka qaarkood cuntadaasi inaysan isu dheeli tirnayna iman karta marka malnutrition si guud waa caqabad weyn oo public health la xiriirta marka waxa waaye xaalad guud oo waxyaabo badan oo isbaahsada waaye family food crisis raashin la'aan ka jirta dhanka qoyska dakhli xumada qoyska
duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo waxaa ku sugan kumanaan dad barakacyaal ahay oo xoolahoodii iyo beerahoodii ku waayay abaarihii baasaraa ee ku dhuftay gobolka iyadoona isbitaalka magaalada Kismaayo ay buux dhaafiyeen caruur aad u tiro badan oo nafaqo darro ay hayso. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Markana Muqdisho, waxaa hakad uu ku yimid horyaalka kubadda cagta heerka koobaad ee kooxaha Soomaaliya kadib khilaaf soo kala dhexgalay qaar ka mid ah kooxihii ka qaybgali lahaa iyo xiriirka maamulaya horyaalka. Ilaa 4 kooxood oo cabasho u gudbiyay gudiyada kala duwan ee xiriirka kubadda cagta ayaa sheegay inaysan ka qaybgalaynin tartanka oo 17-kii bishan ka furmay magaalada Muqdisho laakiin aan la sii ciyaarin. Haddaba faahfaahinta inta koox ee ka biyadiiday ka qaybgalka horyaalka iyo sababaha ay kaga baxeen ayaan ka wareystay laba ka mid ah gudoomiyaasha labada kooxood ee tartanka qaadacay ee Raadsan iyo Midnimo, Cali Yuusuf Cali iyo Cabdiraxmaan Maxamed Geelle Sandhool. Waxaanse ku hormaray gudoomiyaha kooxda Raadsan, Cali Yuusuf, oo marka hore arrimaha ay ku diidan yihiin horyaalka inoo sharaxaya.
Si rasmi ah afarka waxaa u gudbisay xiriirka inaysan dheelayn, sidoo kalena dacwo arrintan ku saabsan iyo mowqifkoodana FIFA u gudbiyeen, laakiin waxaan maqlayaa oo aan xaqiiqadu ahayn kooxa kale oo diidan oo leh xiriirka ay ceeb ku tahay iyo horyaalkaba in la dheelo, sababtoo afarteenoo wada jira 36 ciyaaraan ciyaareynaa, horyaalka dhan waa 9 ciyaar, marka dhadhanna ma yeelanayo, qiimana ma yeelanayo haddii ay kooxan maqnaadaan.
Adiga waxaad tahay gudoomiyihii kooxda Raadsan, marka kooxdaada Raadsan maxay si gaara uga cabanaysaa oo keenay inaadan tartanka ka qayb gelin?
Inagu waxaan ka cabanaynaa in dacwo aan ka gudbinay ciyaar game fixing ahayd oo dhex martay Hagan iyo Geeska Africa December lasoo dhaafay 2022, taasoo ku dhammaatay 13 gool oo nalooga qaatay kaalinta saddexaad, sida aan aaminsanahay cabasha oo rasmi ah oo qoraal waxaa u gudbinay guddiga disciplineka, secretariatka iyo guddiga tartamada. Ilaa haddana garteena lama qaadin, lagama friisan, lagama doodin, jawaabna kama soo bixin. Waxaan ugu adkaatay inaan horyaalka cusub dheelno inagoon aqoonin sanadka lasoo dhaafay kaalinta aan ku dhamaysanay.
Maxaa kaloo ka mid ah sababaha keenay in sidan laysugu khilaafo dib u furitaanka horyaalka sanadkan?
Waxaa asal u ah kalsooni darro, sidaan kuu sheegay, iyo guddiyada dadka dhexdhexaadin lahaa oo siyaasadda ku milmo garab naqday, iyo xeerka tartanka oo heshiis lagu ahaynba. Sidee kaalinta kuwaad lagu galaa, sidee kaalinta laad lagu galaa, kaalinta saddexaad sidee lagu galaa, relegationku siduu u ekaanaya, yaa hoos u dhacaya, yaa kor imaanayo. Yani kalsooni darro, xeerku heshiis lagu ahayn, iyo guddiyada siyaasadda ku milmeen.
Waxaad sheegtay in kaalinta saddexaad aad lahaydeen oo hadda ama aadan aqoonin kaalinta aad ku jirtay. Marka haddii aad ka tanasushaan ama si buuqu u yaraado horyaalkana u bilowdo oo aad afraad qaadataan, maxaa dhib oo ku jira Cali yare?
Wax dhib kuma jiro, haddii niyad wanaag timaadana diyaar ahna inaan ka tanaasulno, laakiin tan adkaanaysaa waxay tahay isla shalay raggii garta qaadi waayey oo aan la fariisan oo si cad u dhahay gartiina ma qaadi karno, mana dhexgeli karno. Khilaafka jiro awgeed, haddii la leeyahay raggii shalay guddiyada hogaaminaya islamaanta hogaaminaya iyagoona qirsan inaysan qaadi karin, taasaa adkaatay. Marka ugu yaraan un waxaan dalbanay kooxeena ay dalbadeen hore loogu heshiiyey in kulamaha dhaca intuusan horyaalka bilaabin guddiyo cusub la magacaabo oo dhexdhexaada oo ka baxsan siyaasadda, wiilina lama sameyn taas.
Caliyow, saameyn intee le'eg ay idinku yeelan kartaa haddii horyaalka sanadkan uu baaqdo ama inaan ka qayb gelin? Mase ka fikirteen dareenka taageerayaashiina xil ciyaareedkan isku diyaarinaya inay garoomada soo xaadiraan si ay u daawadaan kooxdooda oo ciyaareysa?
Abdulqadir oo horeyalka inuu istaago kooxda ugu badan ee saameynta ku yeelanaysa waxaan aaminsanahay inay raadsan tahay innaga dhammaan dakhligeena yani 700% wuxuu naga soo galaa taageerayaal innaga sponsor ma haysano hadday tahay shirkad ama dowlad koox cusub oo horeyalka sanad saddexaad dheelayso natiijo macquula samaysay tartantay sanadka hore lagu yaqaano disibiliin waxaan nahay kooxda sanadkan haysatay goolasha ugu yaraa laga dhaliyay ciyaar qurxoon soo bandhigtay aan rooso qaadan intuu horyaalka socday kooxda guriga laga helaya ciyaartoy aan jaalo qaadan dhammaan horyaalka oo dhan ahaa maxaa la dhahaa line up dadaalkaas aan muujinay inay saameyso taageerayaashan raalli kaman yihin waxaa hoos u dhacay dakhligeena maslaxada kooxda waxay ku jirtaa mar walba inaan ciyaarno haddii horyaalka uu baaqdayna kooxda koowaad bay saameynta ku yeelanayso waraadsan inta aaminsanahay.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha kooxda Raadsan Cali Yuusuf Cali. Dhinaca kale, waxaa qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho aan kula xiriirnay Cabdiraxmaan Maxamed Geelle Sandhool oo isagana ah gudoomiyaha kooxda Midnimo oo ka mid ah kooxaha sanadkan ka biya diiday inay ka qayb galaan horyaalka Soomaaliya. Waxaana marka hore weydiiyey sababaha keenay in kooxdiisa Midnimo ay ka qayb gali weyso tartanka.
Cabashada gaar ahaan ee Midnimo ay qabto waxaa ka mid ah in guddigii tartamada iyo guddigii farsamada midkoodba aan la haynin oo si tartankan waxaa aabo u ah ama u ah aas u ah in guddigii dashabiliin iyo guddigii tartan iyo guddigii garsoorba haddayse jirin uusan jirin xiriirka tartamadiis ayna socon karin. Marka taasoo jirin waxaa cad meesha ina tartan bilaaban karin kooxinaysan awood u lahayn inaysay tartan biiraan ma garat.
Sandhool, maxaad u aragtaa xalka si horyaalka uusan u baaqanin ee kooxaha hadda banaanka joogana ay uga qayb galaan?
Haddii uu gudoomiyihii ka dhawaajiyo micnaha heshiiskii shalay lala galay oo ahaa in guddiga tartamada guddiga dishibliinka iyo guddiga tartamada wax laga qaban doono oo la sameyn doono dad wax arrimahaas ka dhexdhexaada la sameyn doono laguna heshiiyo marka hore in la sameeyo intaan tartanka la bilaabin arrimahaas in la dhiso oo si kooxii ay u helaan kalsooni buuxda taas laadigeedna aysan dhicinin in micnaha la sameeyo maadaama markii tartanka uu bilaabanayo lagu celiya dan layiri oo aan ku qornay warqad aanan leenahay aawo guddigii tartamada iyo guddigii dishibliinka lagu ballamay gudoomiye in howshan wax ka wadaan horena waa uga dhawaajisay in haddaana waxaas la qabanin ay tartan uu socon karin maadaama arrintaas aan ka dhawaajisayna waxaan jecelnahay in tartankii la sameeyo si uu ku qurux badnaado guddigii si oo cayaari ay u socdaan. Marka hore kooxu waxba kama biyo diidaneen waayo qorshka tuurkii iyo barnaamijyada dhan waa la sameeyey si tartankii loo fududeeyana loo sameeyey gudoomiye marka intaa laga waayan waxaan ku niray gudoomiye tartankii ma socon karo haddaa intaas la helin.
Haddii sanadkan uu baaqdo ee horyaalka maxay uga dhigan tahay kubadda cagta ee Soomaaliya?
Wallahi maxay uga dhigan tahay waxaway Soomaali sporti wuxuu ku fiican yahay in tartan la qabto kubaddan waxay ku hormartaa tartanka la qabto hadduu tartan jirin haddaa xiriir ma jiri karo sababtoo ah xiriirku wuxuu ku dhisan yahay tartamada la qabanayo iyo arrimaha laga shaqeynayo ku dhisan yahay xiriirka haddii tartan jirina waxaad moodaa xiriirku wax ku yahay tartamada.
Kuwaasi waxay ahaayeen gudoomiyaasha kooxaha Raadsan iyo Midnimo Cali Yuusuf Cali iyo Cabdiraxmaan Maxamed Geelle Sandhool oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho iigu waramayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan isku daynay inaanu la xiriirno madaxa xafiiska xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya, laakiin maysan suuragelin inaan la hadalno sababa la xiriira inaysan ka jawaabin wicitaankeenna. Marka ugu horeysa ee aan la hadalnana waan idin soo gudbin doonaa. Markana Qaahira, waxaa magaalada Qaahira ee dalka Masar lagu soo gabagabeeyey barnaamijka hoggaaminta oo ay ka qayb galeen dhalinyaro isaga kala yimid guud ahaan dunida. Dhalinyaradan oo ay ku jireen kuwa ka socday Soomaaliya ayaa waxaa la kulmay wariyaha V O eda Xuseen Cismaan Saxnuuni. Warbixintan ayuuna Qaahira nooga soo diray.
Dalka Masar waxaa lagu soo gabagabeeyey barnaamijka hoggaaminta caalamiga ee Naasira oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 120 dhalinyaro aqoonyahanno ah oo ka kala socday 5 qaaradood ee caalamka. Kulankan oo uu soo agaasimay xafiiska madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Sisi ayaa dhalinyarada ku qaatay tababaro iyo kulamo aqoon isweydaarsi ah oo ku aadan dhinaca hoggaaminta. Dhalinyarada ka qayb gashay ayaa waxaa ka mid ah 2 wiil oo Soomaali ah oo aqoonyahanno ah oo kala matalayay dalalka Soomaaliya iyo Kenya. waxayna ku soo bandhigeen waayo aragnimadooda dhinaca maamulka ee ku saabsan dalalkooda. Munaasabadda lagu soo gabagabeeyey kulankan isaga ah waxaa goobjoog ka ahaa injineer Mustafa Madbuuli, ra-iisul wasaaraha dalka Masar, wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda Qaahira, Dr. Ashraf Subxi, iyo tiro ka mid ah howlwadeenada wasaaradaha dhalinyarada iyo qorsheynta. Cabdiqaadir Saciid Jaamaco oo ka socday dalka Soomaaliya ayaa iiga waramay waxa uu ku saabsanaa kulanka oo ay ka qayb galeen dhalinyarada ka kala socday in ka badan 70 dal.
Shirkan aan ka soo qayb galay aan wadanka Soomaaliya aan u mataliyay waxaa soo qaban qaabiyay xafiiska madaxweynaha wadanka Masar Abdi Ahmed Sisi, wuxuuna ku saabsanaa in dhalinyarada leadership-ka hoggaamiyeyaasha caalamka shanta qaaradood ay meel isugu yimaadaan kana wada tashadaan sidii collaboration ay wada samayn lahaayeen. Waxaan ka faa'iidnay Soomaali ahaan wax badan, waxaan ku soo bandhignay horumarka iyo dowladnimada Soomaaliya sida uu qaangaadhay.
Dhinaca kale, ka qaybgalayaasha barnaamijka hoggaaminta caalamka ee lagu qabtay magaalada Qaahira ayaa booqday goobaha dalxiiska iyo dhismayaasha dowladda ee dalkani Masar.
Shirka waxaan intaan ku guda jirnay waxaan booqanay meelo badan oo wadanka Masar, tusaale baarlamaanka wadanka Masar, senatka, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, al-Iskandariya, Ismaaciiliya, Kanaal Suweys, dhammaantood. Xaqiiqatan waxaan soo aragnay horumarka ay ku tallaabsatay wadanka Masar. Soomaali ahaanna waxaan ka qaadanay habka dowladnimada u shaqeynayso, maadaama barnaamijkan uu leadership ahaa sidaa wadankeena aan u hoggaamin lahayn dayn lahayn maamul wanaagga Cabdi Cali Siisi wadankiisa ku hoggaamiyey iyo madaxda kale.
Barnaamijka hoggaaminta caalamiga ee Naasira oo ah kulan sanadkiiba mar la qabto ayaa noqonaya kulankii saddexaad. Waxaana iska kaashaday hirgelintiisa Machadka Qaranka ee Dowladnimada iyo Horumarinta Masar iyo Wasaaradda Qorsheynta Qaranka ee dalkani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana waa barnaamijkii umuuraha islaamka, waxaynu haya Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil.
isbeddel ayaa laga filayaa inuu ku yimaado xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka, mise sida ay iminka xaaladu tahay ayay sii ahaan doontaa? Waa su-aasha ay isweydiinayaan khubarada ka faallota arrimaha labada dhinac. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii dhegaystayaal ilaahay raalli ka noqdo, waxa aynu ku eegaynaa xiriirka Washington iyo Riyaad oo in muddo ah qabooba. Khubaradaasi ayaa qaarkood waxa ay aaminsan yihiin inuu Sacuudigu doonayo xiriirka iyaga iyo Israa'iil ka dhexeeya oo caadi uu ka dhigo inuu ku maalo Washington oo uu ku noqdo booskiisii uu mudnaa ee Mareykanka. Dagaalka Ukraine iyo qiimaha tamarta adduunka oo kor u kacay, dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan waxa uu ku howlan yahay wadaxaajood uu ku muujinayo awooddiisa dhaqaale, laakiin waxaa meesha ka maqan awooddii milatari iyo siyaasadeed. In muddo ah waxaa soo baxaya wadahadallo sir ah oo ay yeesheen saraakiil ka socotay labada dhinac, Tel Aviv iyo Riyaad, waxaa la aaminsan yahay in dhowaan Sacuudigu ku dhawaaqi doono guulo laga gaaray wadahadalladaasi, gaar ahaana waxaa la filayaa inay sheegaan marka uu madaxweyne Biden booqdo Sacuudiga. Si loo sugo jagada bin Salmaan ee boqor ahaan loo xaliyo ammaan darada milatariga Sacuudiga loona xaqiijiyo inuu Sacuudigu soo saaro saliidda looga baahan yahay, Biden waa in uu qaataa go'aan adag. Halkee ayuu haddaba ka xumaaday xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caali oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dalka Sacuudiga iyo Mareykanka oo xiriirkooda uu jirsaday 77 sannadood oo xiriir fiican la leeyahay, haddana waxaa la oran karaa dhowr qodob ayaa xiriirka Sacuudiga Mareykanka mugdi geliyey. Ka ugu hore wuxuu ahaa qaraxii dhacay 2001 oo muddo 20 sano ka hor ahayd. Bulshada Mareykanka waxay yiraahdeen Sacuudiga waxaa laga soo abaabulaa fikirka wahaabiyiinta argixisada caalamiga ah, waa in Mareykanku iyo siyaasiyiinta Mareykanku ay baaritaan ku sameeyaan. Arday badan oo Sacuudiyaan ah ayaa laga soo tarxiyay dalka Mareykanka. Saldhigyo uu Mareykanku ku lahaa Sacuudigana waa la weeraray. Marka fikirka labada bulshada Sacuudiga Mareykanku aad buu kala fogaaday. Qodobka labaadna waxa weeye dagaalka Yemen oo ay dowladda Sacuudigu gashay 2015 ay ku taageeraysay Mansuur Hadi, taasna aad bay uga soo hojinsay oo Sacuudigu uu duqeeyey. dilkii kashookina aad bay uga xalaaqeen mujtamaca maraykanku oo lagu eeriyey boqorka sacuudiga laxalsugaha maxamed salmaan. Marka markastoo xisbiga dubulqaad ugu yimaado waxaas fikirka sacuudiga iyo way kala fogaadaan, iyo hogaanka white house oo dooda yimaada markuu republicadu joogo waxyaalaha hadda muuqda, markuu Donald Trump joogay ama Bush uu joogay na way muuqdeen, markuu hadda Clinton joogay, Obama joogay, Biden joogay, xilligii doorashooyinka oo dhan waxyaalo badan in dalalka carabta laga qaban doono reform uu dhici doono ayay ballan qaaday. Marka hadda waxaa ugu muhiimsan waxa way qodobada ah in sacuudiga human rights wax laga qabto, in dagaalka yemen wax laga qabto.
Dalabkii hore ee Washington kaga dalbatay sacuudigu inuu kordhiyo saliidda ay soo saaraan Riyaad deg uma ay jalaqsiin, sacuudigu ma ku guuleysan doonaa inuu soo ceshado halkii ay iyagu u arkayeen inay mudan yihiin ee xidhiirka Washington? Waa kan mar kale Maxamed Caalim.
ilaa iyo markii dagaalka Ukraine iyo Ruushku bilaabmay, oo Ruushku Ukraine dagaal ku qaaday, energiga caalamka walaac badan baa dalka Mareykanka soo koray. Dowladda Mareykanku waxay dowladda Sacuudiga ka codsatay bishii April ee sanadkan in shidaalka kor loo qaado. Marka boqortooyada Sacuudigu way ka diiday hadalka fariintaas uga timid hogaanka madaxweyne Biden. Marka reer bin Salmaan, laxalsugaha Maxamed bin Salmaan oo hadda isagu awoodda ugu badan ee dalka Sacuudiga leh, inkastoo aabihii xanuunsan yahay, waxaa la sugayaa inuu madaxweyne Biden uu yimaado inta ka hor bisha September dalka safar uu ku dalka Sacuudiga ah, isagoo mari doona dalka Israa'iil, dalalka Bariga Dhexe. Marka reer bin Salmaan iyo boqortooyada Sacuudiga fursad bay u tahay propagandadii laga fidiyey ee ahayd dilkii Khashoggi, dagaalkii Yemen, xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka waxoogaa mugdigu soo gali lahaa. Boqortooyadu waxay aad ula socotay Biden madaxweynihii Donald Trump ay la shaqeynaysay oo taageersanayd. Hadda markaa hogaanka Biden iyo xisbiga dimuqraadigu inay soo dhawaadaan, gaar ahaan Mareykanka iyo Sacuudigu soo dhawaadaan, markaa Sacuudiga fursad bay u tahay imaanshaha madaxweynaha Mareykanka ee dalka Sacuudiga.
Iyada oo caalamka qiimaha shidaalku kor u kacay dagaalka Ukraine awgeeda, xalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan waxa awood ahaan uu isticmaalayaa tamarta sida aadka ah loogu baahan yahay. Dhawaan Sacuudigu waxa uu kordhiyey saliiddii uu soo saari jiray, laakiin waxba kama ay tarin xaaladda tamarta yaraatay dagaalkaasi Ukraine awgeed. Si kastoo ay tahay, Maxamed bin Salmaan wuu og yahay inuu isticmaali karo shidaalka dalkiisa soo saaro qaab awoodaysan, laakiin Washington iyo maamulka Biden dib boorka ma uga tumi doonaan xiriirka Riyaad iyo Washington, iyo inay khadiifada cas Washington u dhigto Maxamed bin Salmaan. Waqtiga dhow ayaynu ogaan doonaa haddii Ilaahay idmo. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay waxa aanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan.
markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqeeyaan Maxamed Awes Geedow iyo Jiddo Sheekh Bashiir Costa. heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Aatan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Jadada warum.